Sākotnēji par kiberuzbrukumu paziņoja ASV uzņēmums Hold Security, norādot, ka uzbrukumu ir pastrādājusi hakeru grupa no Krievijas. Vēlāk ASV laikraksts New York Times ziņoja, ka hakeru grupa Kibervar jeb kiberzelgas atrodas Krievijā, bet pašā grupā darbojas cilvēki vecumā no 20 līdz 30 gadiem. Pagaidām drošības apsvērumu dēļ netiek atklāta informācija par personām, kas cietuši hakeru uzbrukumā. Tomēr vairāk mediji ASV kritizē atbildīgās varas iestādes, ka nav attiecīgi rīkojušās. Intervijā ASV telekanālam CNN kiberdrošības eksperts Marks Rašs uzsvēra, ka šie kiberuzbrucēji iegūto informāciju varētu izmantot vairākiem mērķiem, tostarp lai iedzīvotos uz citu cilvēku rēķina.
The user ID and password allows them full access to.
Ar šiem lietotāju vārdiem un parolēm ir iespējams piekļūt personas internetbankai, e-pastam, medicīnas vēsturei, kā arī citai informācijai par cilvēku. Piekļūšana personas kontiem veicina arī tas, ka daudzos gadījumos cilvēki lieto vienu un to pašu lietotāju vārdu un paroli. Kiberzaglis var ne tikai nodarīt materiālo kaitējumu, bet arī kļūt par kādu no personām virtuālajā vidē.
Turpretī Latvijas zemesardzes kiberaizsardzības vienības komandieris Gats Graudiņš uzskata, ka Latvijai nav jāuztraucas, jo tā nav bijusi Krievijas hakeru grupas uzbrukuma mērķis, taču iespējams, kāds Latvijas iedzīvotājs ir cietis. Kā paskaidroja Graudiņš, nevajadzētu steigties ar vainīgā paziņošanu, jo nevienmēr var apgalvot, ka pastrādātais noziegums ir noticis valstī, no kuras tas ir izdarīts. Tāpēc jārēķinās, ka kiberuzbrukuma izmeklēšana ir laikietilpīgs process.
Kibertelpā ir ļoti apgrūtināta noteikti tieši no kurienes nāk šis uzbrukums, jo pat ja uzbrukums nāk no citas valsts, tas nenozīmē, ka pats šis uzbrucējs atrodas tieši tajā valstī, viņš var caur dažādiem tehniskajiem veidiem šo uzbrukumu vērst pat caur vairākām valstīm, un beigās tad viņš nonāk gala punktā izsekot, to pēc tam ir ļoti tehniski sarežģīts un darbietilpīgs process.
Par kiberdrošību Latvijā rūpējas vairākas organizācijas, taču Informācijas tehnoloģiju drošības novēršanas institūcijai, jeb CERT-LV, ir primārā organizācija, kas nodrošina Latvijas interneta telpas aizsardzību. Majors Gats Graudiņš norādīja, ka krīzes situācijās kiberaizsardzības vienība ir gatava palīdzēt CERT-LV institūcijai, lai nodrošinātu ar atbalstu, bet ikdienā vienības uzdevums ir nodrošināt nacionālo bruņoto spēku tīklus. Pārdīs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.